Говорить Радіо Свобода.
У Києві 8 вечора, як завжди у цей час, Європейська Свобода. З вами Зіновій Фріс. Вітаю вас. У першій частині випуску ви, зокрема, почуєте. Україна, Білорусь та Литва представлять на зустрічі міністрів ЄС та Східного партнерства спільні проекти. Що думають з цього приводу експерти?
Все, що стосується таких стратегічних речей, про які говорить Ющенко, звичайно, ставитись до них треба з обережністю.
Это событие надо рассматривать для каждого участника конкретным.
На самом деле, ця угода могла бути підписана кілька років тому.
Дещо про європейський внесок в боротьбу з глобальним потеплінням.
Якщо роль вчених полягає у просвіті та наданні порад, то саме політичним чільникам слід вживати всі необхідні заходи щодо клімату.
У Польщі з'явиться Українсько-Польський Європейський університет.
У Лубині з нетерпінням чекають на створення у цьому місті Українсько-Польського Європейського університету. Саме Лублінський академічний осередок впродовж минулих років став кузнею наукових кадрів обох країн.
Про це та багато інше одразу після випуску новин від Вікторії Карпяк. Прошу.
Дякую, Зіновію. І головні міжнародні події на цю годину такі. Україна, Білорусь і Литва погодили перелік спільних проєктів, які представлять на саміті міністрів закордонних справ Європейського Союзу та країн Східного партнерства 8 грудня в Брюсселі. Як повідомив після зустрічі керівник зовнішньополітичного відомства України, Литви і Білорусі, глава українського МЗС Петро Порошенко на засіданні обговорювали низку проєктів різних напрямів. Зокрема, йшлося про проєкт з облаштування українсько-білоруського кордону за допомогою Литви, про проєкти транспортної інфраструктури, проєкт розвитку туризму, зокрема, говорили про візову тематику і лібералізацію візового режиму. У Румунії внаслідок першого туру президентських виборів в неділю чинний глава держави Траян Басеску набрав близько 33% голосів виборців. У його опонента, колишнього міністра закордонних справ Мірчі Джоане, близько 31%. Вони продовжують боротьбу за посаду президента в другому турі виборів 6 грудня. Третій результат на виборах у кандидата від Національної ліберальної партії Кріна Антонеску. Джоане заявив сьогодні, що в випадку перемоги у другому турі запропонує Антонеску сформувати парламентську більшість.
Ми відкриті та ми зацікавлені в тому, щоб разом із Національною ліберальною партією укласти політичну угоду і домогтися більшості в парламенті після другого туру президентських виборів 6 грудня.
Вибори мають допомогти Румунії вийти із політичної кризи після вимушеної відставки минулого місяця уряду прем'єра Еміля Бока та розвалу правоцентристської коаліції через міжпартійні сварки її учасників. Через цю відставку затримується і надання чергових траншів позики Міжнародного валютного фонду на загальну суму приблизно 20 мільярдів доларів. Міністерство оборони Росії повідомляє про загибель щонайменше 8 людей внаслідок вибуху на військовому складі в Ульяновську. Трагедія сталася через 10 днів після того, як внаслідок кількох вибухів на цьому ж складі загинули двоє, тисячі людей евакуювали. Як повідомляє агенція Інтерфакс, із посиланням на російські Міноборони, військовослужбовці загинули під час завантаження боєприпасів. Президент США Барак Обама скликає нараду зі своїми головними радниками з проблем Афганістану. Учасниками сьогоднішньої зустрічі стануть, зокрема, віце-президент Джо Байден, держсекретар Гіларі Клінтон, міністр оборони Роберт Гейтс. Обама займався детальним розглядом усіх аспектів афганської проблеми протягом останніх двох місяців. Його рішення про направлення додаткового військового контингенту до Афганістану очікують найближчими тижнями. Узбекистан закрив свій кордон із Казахстаном, повідомляє сьогодні Казахське міністерство закордонних справ. Перетинати кордон влада дозволяє лише громадянам обох країн, які повертаються додому. Наразі детальнішої інформації щодо того, чому закрили кордон, немає. Водночас речник МЗС Казахстану заявив, що, цитую, ініціатива виходила не з казахського боку. Агенція Інтерфакс повідомляє, що кордон закритий ще з минулого тижня. Іракський парламент ухвалив внесення змін до закону про вибори. Тепер закон має надійти на затвердження президентської ради. Водночас депутати, близькі до віце-президента Таріка Аль-Хашемі, заявляють, що він може вдруге ветувати документ. Аль-Хашемі раніше наклав вето на статтю закону, вимагаючи передбачити в документі збільшення парламентського представництва іракських сунітів, що живуть за кордоном. Конфлікт довкола нового закону про вибори може завадити проведенню парламентських виборів в Іраку, призначених на 18 січня. І в Україні стартує перший міжнародний онлайн-фестиваль короткометражок «Дивофільм». Від сьогодні по 27 листопада користувачі всесвітньої мережі зможуть переглянути і оцінити кінороботи на офіційному сайті фестивалю. У конкурсі беруть участь понад 45 робіт – автори та кіностудії з України, Росії, Грузії, Франції, Чехії. Серед робіт-учасниць також анімаційні фільми, створені дитячими студіями. І це всі новини на цю годину. Зиновію?
Дякую. Нагадаю, що це була Вікторія Карпяк з випуском новин. А ми продовжуємо «Європейську свободу». Україна, Білорусь і Литва погодили перелік спільних проєктів, які представляють на зустрічі міністрів, які, вибачте, представлять на зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу та країн Східного партнерства на початку грудня у Брюсселі. Як повідомив після зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств України, Литви і Білорусі, глава українського МЗС Петро Порошенко на засіданні обговорювали низку проєктів різних напрямів. Зокрема, йшлося про проєкт з облаштування українсько-білоруського кордону за допомогою Литви. Окрім того, за його словами, йшлося про проекти транспортної інфраструктури. Також, за його словами, обговорився проект розвитку туризму, зокрема, йшлося про візову тематику та лібералізацію візового режиму. Це друга зустріч у тристоронньому форматі між главами МЗС України, Литви та Білорусі. Нові ініціативи України, Білорусі та Литви ми попросили прокоментувати експертів. І насамперед говорить київський політолог Михайло Погребинський.
Все, що стосується таких стратегічних речей, про які говорить Ющенко, звичайно, ставитись до них треба з обережністю, оскільки шансів втілити в життя у нього немає. Але, в принципі, йдеться про співробітництво між Україною, Білорусією і Литвою, що може бути ефективним, незалежно від того, хто буде керівником держави, яка більшість у нас парламентська буде. Це просто нагальна потреба часу. Ну, скажімо, створення якихось транспортних коридорів між Балтійським Чорним морем, про що там йшлося. Треба це робити, якщо в рамках Східного партнерства. Проект, до речі, який, на мою думку, є таким замінником нашого стремління бути ближче до Європейського Союзу, насправді нам дана відповідь така, от ви будете сусідами і будете співробітничати в рамках Східного партнерства. Я думаю, що це не зовсім те, що хотіла отримати Україна. Тим не менше, конкретні проекти в рамках Східного партнерства, особливо якщо буде якась фінансова допомога від Європейського Союзу, це передбачається поки що невелика, але в залежності від змісту проєкту вона може, наскільки я зрозумію, збільшуватись. Я думаю, що це має певні перспективи позитивні. Знову ж таки, незалежно від того, чим закінчиться виборча боротьба в Україні.
Михайло Погребинський. А ось що сказав Радіо Свобода з приводу українсько-білорусько-литовських ініціатив оглядач Радіо Свобода Вадим Дубнов.
Цю подію слід розглядати для кожного учасника окремо. Для України це демонстрація свята неслухняності. Це лінія Ющенка, лінія на демонстрацію дистанціювання від Росії та наголос на своїй майбутній і, мовляв, швидкій євроінтеграції. Але, думаю, для України це не потрібно розглядати як системне явище. Вибори не за горами. Ющенко навряд чи стане президентом. Що ж до Білорусі, то Лукашенко дуже активно зараз продовжує свій рух у ГУАМ, оскільки все це, що ми спостерігаємо, це нова редакція ГУАМ, але ГУАМ, який ініційований та визнаний Європою, визнаний по-справжньому, оскільки ГУАМ був визнаний достатньо декларативно та формально, а це новий ГУАМ, який веде самостійну гру за підтримки Європи, і Лукашенко вривається у нього. Він активно працює з Україною, з Грузією і з Азербайджаном, щоправда, з різним успіхом. Але робота триває, і це уже цілком усвідомлена похідна зі Східним партнерством. Сюди могла б увійти ще Латвія, яка дуже зацікавлена у нормальних стосунках із Білорусю. Хоча Латвії зараз не до того, а от Литва завжди висловлювала достатню готовність до того, щоб бути, якщо не локомотивом, то провожатим цього регіону до Європи.
Оглядач Радіо Свобода Вадим Дубнов. І ще одна точка зору, цього разу політолога Кості Бондаренка.
Насправді ця угода могла бути підписана кілька років тому, оскільки прихильники помаранчевої революції розцінювали Олександра Лукашенка дійсно як диктатора. За останнім часом змінилося ставлення до Лукашенка у Європі. Його приймає папа, його приймають глави європейських держав. І відповідно таким чином змінилося і ставлення до Лукашенка в Україні. Я нагадаю, що свої пропозиції з приводу будування спільного транспортного коридору Лукашенко направив офіційному Вільнюсу, офіційному Києву ще 2 роки тому. Однак ці держави обійшли його пропозиції мовчанням. І сьогодні можна говорити про те, що реабілітація Лукашенка в Європі спричинилась до того, що Київ і Вільнюс повернулися до пропозицій Лукашенка і починають втілювати їх у практичну сферу.
Заявив політолог Кость Бондаренко з приводу українсько-білорусько-литовських ініціатив.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
До конференції Організації Об'єднаних Націй з клімату, що має відбутися в Копенгагені, залишилося 2 тижні. Про те, яким буде європейський внесок у боротьбу з глобальним потеплінням, сьогодні в Брюсселі говорили міністри ЄС із питань довкілля. Вони зібралися на позачергову нараду, якраз присвячену діям європейської співдружності на кліматичній конференції. Про приготування та важливість саміту в Копенгагені, обмін дозволами на забруднення та небезпеку кліматичних змін, наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця розмовляв із вченим кліматологом із бельгійського університету Лувен-ла-Ньов Жан-Паскалем ван Імперзелем.
Пане професоре, як вам, вченому кліматологу, бачиться роль політиків у вирішенні глобальних проблем на кшталт кліматичних змін? І головне, чи достатньо тих зусиль, які прикладаються нині різними державами світу?
Якщо роль вчених полягає у просвіті та наданні порад, то саме політичним чільникам слід вживати всі необхідні заходи щодо клімату. Коли глянути на сценарій розвитку світу при нинішній кількості викидів парникових газів, то наприкінці 21-го століття потепління становитиме від 1 до 7 градусів. Якщо ми не вживатимемо серйозніших заходів, ніж ті, що ми планували дотепер, то світ зазнає непоправної шкоди. За останні роки кліматологи не припиняють пояснювати і повторювати, що порятунок землі від глобального потепління – це найголовніше, що нині слід робити.
Наразі великі надії покладаються саме на Копенгагенську конференцію. Очікується, що цей представницький саміт, де мають зібратися понад 160 світових лідерів, надасть спільній боротьбі з глобальним потеплінням більшого динамізму, що відрізнятиме саміт у Копенгагені від аналогічного саміту, що відбувся наприкінці 90-х років у Кіото.
Одним із нових елементів у Копенгагені буде те, що розвинуті країни більше не хочуть самотужки боротися із кліматичними змінами. Вони звернулися до головних держав, що наразі розвиваються швидкими темпами, як, наприклад, Китай чи Росія, аби ті теж робили зусилля, щоби кількість шкідливих викидів, якщо не зменшувалася, то принаймні не зростала б такими швидкими темпами, як це відбувається за останні 10 років. Це нове у переговорах, бо у Кіото з такими закликами Організація Об'єднаних Націй звернулася тільки до промислово розвинених країн. Від Китаю у той час зменшення шкідливих викидів ще не вимагали.
Кіотський протокол, чинність якого незабаром завершиться, передбачає так звані квоти, що дають дозвіл забруднювати атмосферу промисловими викидами. При цьому держави, що використали свої квоти, можуть купити їх надлишок у сусідів. Екологи називають ці квоти бомбою сповільненої дії. Які зміни очікуються у цій системі?
Квоти – це загальна кількість парникових газів, які країна має право викидувати в атмосферу. І у Кіотському протоколі, і в угодах, які, сподіваюся, підпишуть у Копенгагені, мова йде про поступове зменшення цих квот. Держава може продавати частину своїх квот тим, кому зменшувати свої викиди надто дорого. Скажімо, Україна може без особливих витрат та впливу на своє економічне зростання продавати свої квоти іншим. Дехто вважає це аморальним, адже мова справді йде про право забруднювати, що переходить від одного до іншого. Але це тільки поверхневий підхід, адже важлива саме загальна кількість цих квот, яка наразі зменшується. Якщо всі країни будуть чесними, а це слід контролювати, то саме загальна кількість шкідливих викидів є найголовнішою для атмосфери.
Екологи та вчені з усіх кінців світу щодня б'ють на сполох, мовляв, менше розмов, а більше справ. З природою та кліматом переговори не ведуться, кажуть вони, їх треба негайно рятувати.
І це правильно, бо згубні процеси у кліматі продовжують розвиватися і не чекають на людські переговори, які, порівняно із терміновістю завдання, просуваються дуже повільно. Це дійсно правда, що неможливо вести переговори із законами фізики та природи. Клімат реагує на розлади, що несе людська діяльність, за законами фізики та хімії, а з цим вести переговори неможливо.
На запитання нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці відповідав учений з проблем клімату з Бельгійського університету Лувен-Ланьов Жан-Паскаль Ван Іперзель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо «Європейську свободу». З вами Зиновій Фріс. Міністерство науки та вищої освіти Польщі повідомило про майбутнє заснування Українсько-Польського Європейського університету. Порозуміння щодо цього проєкту досягли під час переговорів у Варшаві міністри освіти двох країн Барбара Кудрицька та Іван Вакарчук. Договір про заснування Українсько-Польського навчального закладу можуть підписати ще до кінця цього року, заявили в польському уряді. Більше про майбутній університет наша варшавська колега Єва Поштар.
Українсько-Польський Європейський університет має бути явищем регіонального і транскордонного характеру. Навчальний заклад розміщуватиметься в Україні та Польщі. Його фінансуватимуть обидві країни. Коментуючи створення Українсько-Польського університету, віцеміністр науки та вищої освіти Польщі Єжи Швед заявив для Радіо Свобода.
Została przygotowana umowa.
Підписаний договір мають ще ухвалити уряди двох країн. Успіхом цього процесу вважаю саме факт, що досягнуто згоди стосовно змісту єдиного тексту договору. Тим самим усунули головні перешкоди до порозуміння, що ще донедавна були в офіційних документах кожної зі сторін переговорів. На мою думку, саме у цьому полягає наше досягнення.
Ну і то можна визначити за сукцес.
Пан Швед каже, що досі каменем спотикання на шляху до створення Українсько-Польського університету були розбіжності поглядів двох сторін стосовно методів управління цією майбутньою навчальною установою. Віцеміністр науки та вищого шкільництва Польщі Єжи Швед також розповів про деякі подробиці переговорів у Варшаві міністрів Барбари Кудрицької та Івана Вакарчука. Обидві сторони хочуть, щоб новоутворений університет функціонував в Європейській Болońskiej навчальній мережі та отримав шанси подавати заяви на субсидії Євросоюзу на проведення дослідницьких проєктів. Важливо, що крім українців та поляків, студентами Українсько-Польської вищої школи можуть бути громадяни інших країн. У Лубліні з нетерпінням чекають на створення у цьому місті Українсько-Польського Європейського університету. Саме Лублінський академічний осередок впродовж минулих років став кузнею наукових кадрів обох країн. За словами колишнього канцлера Європейського колегіуму польських та українських університетів доктора Григорія Куприяновича.
З 2001 року почав існувати в Лубні Європейський колегіум польських і українських університетів, який мав дати саме початок польсько-українському університетові. Цей кількохрічний досвід існування колегіуму показав, що така польсько-українська навчальна установа, вища школа, дуже потрібна, що вона дуже позитивно впливає на розвиток взаємин між обома народами, обома державами.
Сказав доктор Григорій Куприянович. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
І далі в «Європейській свободі» ви, зокрема, почуєте: людське життя не продається, або що ми знаємо про торгівлю людьми.
Мене продав чоловік моєї сестри.
Що спільного між нинішньою Україною та Британією 30-річної давнини? Ми продовжимо одразу після огляду преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса пише, зокрема, сьогодні про українсько-російські переговори в Ялті. Деякі експерти вважають, що поки що жодного реального газового компромісу між Москвою і Києвом не досягнуто, а є просто кілька політичних заяв, котрі ще не стали юридичними документами. Пресу Європи читав Василь Зілгау.
Wall Street Journal вважає, що компроміс між прем'єр-міністрами Росії та України зменшив ризик серйозних перебоїв із постачанням російського газу до Європи цієї зими, хоча фінансові взаємини сторін та політична напруженість в самій Україні все ще таять у собі загрозу. Хоча, як зауважує газета «Європа», сьогодні краще приготувалася до зими, аніж минулими роками, бо сховища газу нині повні. Wall Street Journal також наголошує, що ніяких деталей реальної на письмі угоди між «Газпромом» та «Нафтогазом України», про що говорив напередодні Путін, ще немає. Moscow Times публікує думки західних експертів про те, що ризики у вкрай нестійких газових стосунках Росії та України, особливо у час політичних змін, залишаються і можуть у будь-який момент спалахнути новим вибухом. І, звичайно, це може бути підсилено результатами наступних виборів. Газета також наголошує, що Москва, як виглядає, вибрала свого кандидата у нинішніх виборах в Україні. Путін похвалив Тимошенко. І це ознака того, що вона є саме тим кандидатом, перемога якого сподобалася б Росії. Лондонська Daily Telegraph цитує гострого на язик Володимира Путіна з його вкрай недипломатичними виразами на адресу президентів Саакашвілі та Ющенка під час прес-конференції з українською колегою Юлією Тимошенко минулого тижня в українській Ялті. Видання виділяє коментар Путіна про паралельну ялтинському саміту СНД зустріч президентів Грузії та України у Києві, коли російський прем'єр різко і недипломатично сказав, що двом президентам краще проводити зустріч, якщо вони будуть вечеряти без краваток. Краватки нині не дешеві і всяке може статися. Ви мене розумієте, натякав Путін і через мить додав, що візьме і з'їсть ще краватку гість Ющенка. Відомо, що раніше під час очікування важливої зустрічі фоторепортери та оператори зафіксували Саакашвілі, коли він, так би мовити, жував свою краватку. Daily Telegraph також наголосила, що український прем'єр-міністр підіграла Путіну у цій недипломатичності та, хихікаючи, уїдливо піддакнула. Володимир Володимирович, я точно без краватки можу проводити з вами вечерю. Лондонський часопис також зауважує, що чимало російських політиків до сьогодні вважають Україну частиною Росії, а не незалежною державою. І раніше цього року Володимир Путін демонстративно називав Україну Малоросією. Daily Telegraph також цитує експертів, котрі називають Юлію Тимошенко прагматично проросійською і наголошують, що у разі її обрання президента вона б мала проблеми з балансуванням, оскільки вона виставляє себе також як проєвропейська. Таким буде, як і теми європейської преси у понеділок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Український канал «Інтер» купив права у британського BBC на екранізацію української версії телеканалу «Yes, Minister» – «Так, міністра», що містить гостру сатиру на високих політичних діячів та державних службовців. Покупці вважають, що реалії програми, яку в Британії створили 30 років тому, є актуальними в сучасній Україні. Олекса Семенченко, наш лондонський кореспондент, знає більше на тему продажу прав українському каналу версії телесеріалу «Yes, Minister».
Британський надзвичайно популярний у 1980-х роках серіал «Так, міністре» і його продовження «Так, прем'єр-міністре» являють собою сатиру на політичний опортунізм та закулісні політичні маніпуляції. Телеканал «Інтер» закупив права на свою власну українську версію комедії, яка являла собою гостру критику на пиху політиків та зверхність державних службовців у Британії у ті часи. У серіалі показано холоднокровного державного службовця сера Гамфрі Аплбі, який за допомогою бюрократичних зачіпок усуває будь-яку небезпеку змін існуючого стану речей, а також політика-реформатора Джима Гакера, що має нездоланний страх перед непопулярними рішеннями. «Інтер» уклав угоду з каналом BBC Worldwide і зробить 38 серій програми, що йшла в Англії з 1980 по 1987 рік, говорить оглядач Марк Ковел.
It is the fourth time that the series, which continues to be repeated on nostalgic British television channels.
Це вже четвертий випадок, коли цю програму, яку і далі повторюють на ностальгійних британських телеканалах, адаптують для іноземних аудиторій. Свої версії раніше виробили Туреччина, Індія та Нідерланди, а британський оригінал демонструвався у понад 80 країнах.
Have been broadcast in more than 80 countries.
На думку співавтора оригіналу Антоні Джея, продаж в Україну доводить, що розчарування політиками є універсальним явищем, а бюрократія є однаковою в усьому світі. Він сказав, що політики завжди цікавляться лише короткотерміновими результатами, що дають вищий рейтинг в опитуванні громадської думки. До речі, в СРСР серії із цієї програми показувалися ще перед завершенням Холодної війни.
Очевидно, радянські ідеологи цим хотіли показати радянським людям те, що вони називали «загниванням Заходу». Проте багато глядачів бачили виразні паралелі із хронічною бюрократією радянської системи. Представник телеканалу BBC Worldwide Клаудія Данцер сказала, що з нетерпінням чекає нагоди побачити, як герої англійського серіалу даватимуть собі раду з різними політичними партіями, коли їх буде перенесено із Вестмінстерського палацу, де міститься британський парламент, до Верховної Ради. Автори оригіналу кажуть, що не уявляли собі, коли писали першу серію наприкінці 1970-х, що це стане гітом за кордоном і буде перероблене в Україні 30 років потому. Голова правління директорів Інтеру Сергій Сазановський сказав, що Україна має унікальну політичну сцену і політичну історію, де є місце і для гумору, і для драми. Прем'єра в Україні має відбутися приблизно у час президентських виборів. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Цього дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
У приміщеннях багатьох українських залізничних вокзалів відбудуться фотовиставки «Людське життя не продається». Експозиція містить фотографії з життя тих, хто потерпів від торгівлі людьми. Ця соціальна кампанія, підтримана міжнародними організаціями, покликана підвищити громадську обізнаність в українському суспільстві щодо проблеми торгівлі людьми цим страшним лихом сучасності. Лише в Україні кількість постраждалих від торгівлі людьми з початку 90-х років минулого століття оцінюють у 117 тисяч осіб. Часто шлях до рабства розпочинається саме з вокзалів, зауважують правоохоронці. У Харкові виставку вже встиг побачити наш кореспондент Назар Ковальчук.
Щасливої дороги бажає диктор залізничного вокзалу щоразу, коли відправляється поїзд. У кожному купе 4 людини. Їдуть у своїх справах. Хто до рідних, хто у відрядження, а може на заробітки. Нелегальні заробітки – це робота в нестерпних умовах. Найстрашніше, коли чоловіків і жінок продають у рабство, а продати можуть свої ж рідні, сестри і брати, і навіть батьки.
Мене продав чоловік моєї сестри.
Мене звати Олександр. 41 рік. Покинутий заводу Росії, десь недалеко від Санкт-Петербургу, був оточений височезним парканом. Його охороняли злі пси. Я та інші українці повинні були працювати весь день без перерви на відпочинок. Умови праці були жахливими. Невдовзі мої руки були вкриті болючими мозолями.
Мені 17 років. Звати Надя. Ми жили в 9-х у сараї серед курей та індиків. Це було на сільській фермі на півдні України. Там було недостатньо ліжок для всіх. Нам давали мало їжі і навіть свіжої питної води. У нас забрали паспорти.
Ці трагічні сповіді, світлини людей, що пережили трудове і сексуальне рабство, можуть читати і бачити пасажири вокзалів Польщі та України. Над створенням цієї виставки працювало представництво міжнародної організації з міграції МОМ Республіки Польща. Електронною поштою зв'язуюсь з варшавським представництвом. Пані Марта Кульом розповіла, упродовж 2008 року виставку змогли побачити пасажири Варшавського, Познанського, Вроцлавського та інших залізничних вокзалів. В Україні акцію підтримали Вінницький, Тернопільський, Дніпропетровський, Харківський, Одеський, Київський вокзали.
Цю виставку створювали не лише польські фотографи. Своїми світлинами поділилися частково МОМ-бібліотеки та переважно частину фото з представництва МОМ у Молдові, які відзняв Дан Попа для стрічки «Назад додому з розбитим серцем». А також тут є фото із серії «Я не Наташа».
Музикант, організатор багатьох соціальних арт-акцій, президент громадського об'єднання «Серце не спи» Павло Гудімов впевнений, мистецтво, точніше, як він каже, соціальне мистецтво, може розповідати непідготовленому загалу про проблеми, пов'язані із ксенофобією, расизмом та работоргівлею.
Коли виникла ідея вже зробити фотовиставку, при тому в незвичайному місці, знаєте, в галереях, коли це робиться, це вже трошки стандартна і обмежена аудиторія. Ми вирішили зробити це в публічних місцях, власне, на вокзалах, на таких форпостах, звідки якраз і від'їжджають наші люди на заробітки.
Так, нерідко шлях до рабства розпочинається з залізничних, автобусних вокзалів, з аеропортів, зауважив помічник міністра МВС справ людини по Харківській області Юрій Чумак. Тим паче Харківщина – область прикордонна до Росії – на заробітки їхати зручніше.
Але говорити 100% так, що з Харкова везуть тільки до Росії, і можуть і до Туреччини, на літак посадили, відправили. Такі випадки теж були. Скоріше за все, все ж таки, магістральний напрямок являється це наш північно-східний сусід. От нещодавно Харківське управління з боротьби зі злочинною пов'язаною з торгівлею людьми разом з УБОЗом викрило групу злочинців, які вивозили до сексуальної експлуатації наших дівчат, які є одним із найкращих, мабуть, в Україні і в світі, вивозили теж до Москви.
Поруч із фотографіями є стенд з номерами безкоштовної гарячої лінії, консультанти якої вам порадять, як треба діяти на випадок скрутної ситуації. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
І це все на сьогодні. Європейську свободу готував і вів Зиновій Фріс. Зустрінемося завтра. Хай вам щастить.
Новини Радіо Свобода.
20.30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. Представники Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я заявляють, що Україна на політичному рівні має ухвалити рішення про проведення вакцинації від грипу AH1N1 чи відмови від неї. Про це сьогодні заявила заступник регіонального директора Європейського бюро в ООС Ната Менабде під час зустрічі з керівництвом Міністерства охорони здоров'я, повідомили у прес-службі відомства. Менабде висловила занепокоєння ситуацією, яка склалася в Україні із захворюваністю на грип, але відзначила оперативність, професіоналізм, із яким Україна вирішує ці проблеми. Керівництво «Нафтогазу України» і російського «Газпрому» завтра під час переговорів у Москві планують підписати документи, що підтверджують відмову російської сторони застосовувати штрафні санкції за недобір Україною газу в цьому році. Про це заявив голова правління «Нафтогазу» Олег Дубина. За його словами, має бути підписано документи про фактичний обсяг газу, який Україна спожила у 2009 році, і заявку на наступний рік. Як повідомив Дубина, підписання цього документа є фактично документальним підтвердженням відмови російської сторони застосовувати штрафні санкції. Верховна Рада проведе позачергове пленарне засідання у четвер 26 листопада, повідомляє інформаційне управління апарату парламенту. Як заявив перший віце-спікер Олександр Лавринович, Верховна Рада на цьому засіданні розгляне подолання вето президента Віктора Ющенка на закон про виділення мільярда гривень на боротьбу із грипом. За словами Лавриновича, позачергове засідання скликали з ініціативи 151 депутата від фракції БЮТ. На захоплене піратами судно «Аріана» передали необхідні ліки, повідомляють у Міністерстві закордонних справ України. Як заявив речник МЗС Валерій Джигун, у цьому допомогла іспанська сторона. За словами речника, ситуація залишається стабільною, у переговорному процесі спостерігається певний прогрес.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Румунії внаслідок першого туру президентських виборів у неділю чинний глава держави Траян Бесеску набрав близько 33% голосів виборців. У його опонента, колишнього міністра закордонних справ Мірчі Джоани, близько 31%. Вони продовжать боротьбу за посаду президента в другому турі виборів 6 грудня. Третій результат на виборах у кандидата від Національної ліберальної партії Кріна Антонеску. Джоани заявив сьогодні, що в випадку перемоги в другому турі запропонує Антонеску сформувати парламентську більшість. Президент США Барак Обама скликає нараду зі своїми головними радниками з проблем Афганістану. Учасниками сьогоднішньої зустрічі стануть, зокрема, віце-президент Джо Байден, держсекретар Гіларі Клінтон, міністр оборони Роберт Гейтс. Обама займався детальним розглядом усіх аспектів афганської проблеми протягом останніх 2 місяців. Його рішення про направлення додаткового військового контингенту до Афганістану очікують найближчими тижнями. Всесвітня метеорологічна організація ООН сьогодні заявила, що концентрація парникових газів в атмосфері досягла найвищої позначки за всю історію і продовжує зростати. Така тенденція вимагає термінових дій для зниження викидів в атмосферу Землі, заявляють в ООН.
Говорить Радіо Свобода. 23 листопада, понеділок. Програму «Свобода» сьогодні веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами в цей час. Наші теми передачі: карантин поступово скасовують в Україні. Чи ж виправдала себе ця спроба захисту від грипу?
Треба було карантин зробити. Діти були в зоні ризику, тому що вони ходили до школи, там багато дітей інфікованих могло бути. Ми могли б захворіти.
Я вважаю, не потрібно було, не так страшен вовк, як його малюють.
Як грип налякав туристів на Прикарпатті і чи є на то рада?
За останні 2 роки перша економічна криза, друга стихія дуже вплинула на розвиток туризму і взагалі нашого регіону. Ну і маємо ще сьогодні карантин.
Президент обіцяє виборцям вільну, справедливу та сильну Україну. Почуємо думку політолога, чи реальні ж ці обіцянки. А також дізнаємося, чим і кому заважав російський священник, якого вбили на території храму.
Якщо чоловіка убивають за Божью правду, то це значить, що правда сія разит людей, її неприємлющих.
Про це і багато-багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Ролики про епідемію грипу були готові кілька тижнів тому.
Брехня повна.
Ось цей нещасний грип, пусть навіть свиной, це ведь ні чума і ні холера, не злічить.
Свобода сьогодні.
Містер Горбачов, open this gate.
Що я віддав? Польщу поляка, Чехословакію, Чехам і Словакам. А кому вони принадлежать?
Ой, я була щасливіша 20 років тому, тому що я була на 20 років молодша, а не тому, що впала Берлінська стіна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні в деяких регіонах України знову навчальні установи увійшли в нормальний ритм. Зокрема, в Криму усі дитячі дошкільні установи, школи, середні та вищі навчальні заклади за рішенням надзвичайної протиепідемічної комісії автономії розпочали свою роботу з понеділка. Також скасований карантин у Львові, щоправда, не у всій області. У двох районах та в місті Червонограді навчання у школах не відновили через високий рівень захворюваності. На Львівщині найвищий рівень смертності від грипу та пневмонії, аніж в усіх інших областях України. 94 людини померли. Як же оговтується Львів від трьотижневої епідемії, розповідає Галина Терещук.
Близько 200 тисяч людей перехворіли в області грипом та пневмонією, а це в середньому кожен 10-12 мешканець. За останню добу ще захворіли більше 500 людей, половина з них – діти. Однак щодня дедалі менше осіб перебувають в реанімації. На сьогодні, за даними обласного управління охорони здоров'я, таких 23 людини. Ще четверо підключені до апарату штучної вентиляції легень. Відтак, статистика щодо захворюваності дала підстави фахівцям припинити довготривалий карантин. Але санепідемслужба таки запровадила певні обмеження, оскільки наразі область перебуває у пандемії, а скупчення людей може спричинити спалах захворюваності. Якщо ж це станеться, кажуть у мерії, вони зачинять навчальні заклади. Поліклініки та шпиталі у місті працюють у звичному режимі, лише не забезпечені медикаментами. Хоча Львів і подав заявку уряду на виділення 3 мільйонів гривень для закупівлі ліків, наразі лікарні напівпорожні, зазначив в коментарі Радіо Свобода мер Львова Андрій Садовий.
На сьогоднішній день ми ще не отримали від обласного управління охорони здоров'я лікарств, які мали централізовано бути закуплені для міста Львова на 3 мільйони гривень. Наші терми, вони вичерпані фактично. Кошти держава виділила ще 2 тижні назад, але до сьогоднішнього дня ліки не закуплені, нам не передані.
Лише кілька днів тому у Львові за державні гроші встановили лабораторію, у якій визначають штам свинячого грипу. Вона підпорядкована обласній санітарній службі. Але міська влада апелює до уряду, щоби за державні гроші придбати відповідну лабораторію для міського шпиталю швидкої допомоги, яка була більш незалежною. Мешканці області відчули наслідки епідемії грипу не лише на власному здоров'ї, але й суттєво на сімейному бюджеті. Хоча в аптеках і можна придбати більшість ліків, втім ціни на них значно вищі, ніж до початку епідемії. Збільшили ціни на товари та послуги і підприємці, які протягом карантину понесли значні збитки. Міський голова пообіцяв оплатити повністю зарплату вчителям за увесь час карантину. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
За три тижні карантину на Прикарпатті значно поменшало туристів. Прогнози щодо другої хвилі грипу наприкінці грудня, на початку січня, можуть вплинути і на їхній приїзд у час новорічно-різдвяних свят. Галина Добош про те, як грип туристів налякав, і про те, що песимістичні настрої поділяють не всі.
Два дерев'яні будиночки приватної садиби Гуцулочка в Яремчі, які можуть прийняти 14 туристів, зараз порожні, жодного нема. Міжсезоння в Карпатах і так не дуже сприятливе для бізнесу, а тепер додався ще грип. Власник садиби Василь Гнатюк каже:
"Я кредитувався, тому що власних коштів було недостатньо для завершення будівництва. Зроблено заощадження з літнього сезону.
Курорт на Яремче виглядає незвично порожньо. Відсутні екскурсійні автобуси на вулицях. На сувенірному базарчику майже нема покупців. Велика база відпочинку «Карпати», яка у міжсезоння виживала в основному за рахунок конференцій і нарад, за останній місяць отримала 19 відмов. Відсутність туристів позначається на усіх сферах життя курортного міста, говорить заступник міського голови Яремчі Надія Бандурка.
За останні два роки третю хвилю, перша економічна криза, друга стихія дуже вплинула на розвиток туризму і взагалі нашого регіону. Ну і маємо ще сьогодні карантин.
Зазвичай восени в курортній зоні навколо Яремча місця на зимові свята заброньовані заздалегідь. Цьогоріч кількість попередніх замовлень менша, а ті, хто зробив замовлення, не поспішає їх проплачувати. Начальник управління туризму обласної держадміністрації Наталія Гасюк не схильна це пов'язувати тільки з епідемією грипу, а страхи, що поки що не викуплені місця, вважає трохи перебільшеними.
Років 5-6 тому в Яремчі, наприклад, там 10 будинків, що приймають туристів, в Косові два готелі, в Верховині одна садиба, то тоді була тенденція, щоб наперед викуповували місця. На сьогодні в нас настільки багато закладів відпочинкових, що потреби викуповувати за півроку наперед вже немає.
В Яремчі зареєстровано приватних садиб більше 400. Спеціалісти радять їхнім власникам активніше співпрацювати з туристичними фірмами для пошуку клієнтів, особливо напередодні новорічно-різдвяних канікул. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
І ще до цієї теми ми поцікавилися думкою перехожих міста Києва, чи карантин себе виправдав. І ось що почули.
Я вважаю, не потрібно було, тому що сильно багато інформації задали на карантин, а доганяти немає часу. Не так страшен Вовк, як його малюють.
Вважаю мотивовано, тому що багато є хворих людей, але повинно було бути один тиждень, а потім, якщо треба, три.
Треба було карантин зробити. Діти були в зоні ризику, тому що вони ходили до школи, там багато дітей інфікованих могло бути. Ми могли б захворіти.
Я вважаю, що студентам теж це було на користь.
Я рахую, що маски не потрібні були, тому що людина, яка ходить в масці, вона може ще й заболіти, якщо на неї інфікована людина чхне, все пройде через маску. Тільки інфіковані люди повинні носити маски.
Мені взагалі вдома сидіть інфіковані люди. Цей карантин був якась агітація політиків. Ніякого грипу так сильно не було, і все це просто щоб зробити собі рекламу.
Карантин був дуже правильним рішенням, я вважаю, але такі довгі повинні бути.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
З вами «Свобода сьогодні». Президент України Віктор Ющенко виступає за наведення ладу в системі нарахування пенсій, надання статусу державного службовця вчителям, медикам, працівникам культури, введення спеціального податку на розкіш, скорочення робочого дня для матерів, чиї діти ходять до дитячих садків та молодших класів, і багато-багато більше. Про це йдеться в передвиборній програмі Віктора Ющенка під назвою «Вільна, справедлива та сильна Україна». Україна. Її текст оприлюднений на офіційному сайті ЦВК, а сьогодні на першому національному каналі президент сам, виступаючи в Українському домі, презентував цю свою програму. Зараз з нами на зв'язку відомий український політичний експерт Сергій Таран. Вітаю вас, пане Таран.
Добрий вечір.
Ось ви, напевно, слухали виступ президента. Що, на вашу думку, в цій передвиборчій програмі є найбільш привабливим для українського виборця? От, наприклад, ви, на що б ви звернули в першу чергу увагу?
Найбільш привабливим – це, напевно, позавчорашні заслуги президента. Про те, коли він говорив, що за його керуванням уряд свого часу вивів Україну з кризи, і на те, що колись йому вдалося вивести гривню. Разом з тим, в програмі немає чітких механізмів, як саме президент буде виконувати ці всі гарні речі, які записані в програмі. Тому що в програмі дуже багато гарних обіцянок, побажань, але немає, на жаль, механізмів, які би чітко сказали, за рахунок чого або за рахунок кого збирається президент виконувати ці обіцянки.
Пане Таран, чи є, на вашу думку, суттєва різниця між тією програмою, з якою Віктор Ющенко йшов на минулі вибори, і цією програмою?
Різниці немає в тому сенсі, що це є теж такі самі гарні побажання, які мають не стільки мету, за мету довести свою програму, не скільки сказати, що саме збирається робити, а скільки сказати про те, що би непогано було зробити в Україні. Тому це, ну, швидше схоже не на програму політичну, а на таку передвиборчу промову, яка має на меті збудити емоції, викликати симпатії в тих людей, які можуть теоретично голосувати за президента, але аж ніяк не розказати людям, які конкретно речі збирається робити президент і які саме реформи він збирається зробити.
Пане Таран, ось виступ президента з його передвиборчою програмою транслювався увечері на Майдані Незалежності. Чи інші програми кандидатів на президента також матимуть подібні шанси бути почутими з такої площі?
Я думаю, що нічого страшного в тому, що президент зумів донести свою думку через Майдан Незалежності або зараз от через перший національний канал. Але важливо, звичайно, простежити, щоб всі кандидати мали рівні можливості, і дуже важливо простежити фінансові потоки цих виборчих кампаній. Тому тут не стільки має значення те, чи мають змоги інші кандидати це зробити, а скільки подивитися, хто за це платить, і наскільки інші кандидати зможуть простежити, ну, взаємно контролювати один одного разом з виборчою комісією по частині тому, щоб всі передвиборчі фонди кандидатів були правильно наповнені і правильно використані.
Дуже дякую за участь у програмі відомому політичному експертові в Україні Сергієві Тарану. Ви слухайте «Свободу сьогодні». Далі у нас такі теми. Чим і кому заважав російський священник, якого вбили на території храму?
Если человека убивают за Божью правду, то это значит, что правда сия разит людей, ее неприемлющих.
Чому тепловики виступають проти низьких тарифів на тепло? Почуємо різні аргументи, зокрема, і ось які.
Собівартість можна вписувати будь-які витрати. Уявіть ситуацію, ви приходите до магазину, вам кажуть, що сьогодні хліб буде по 7 гривень, а тому що половину машини вкрали під час розвантажу.
Перша режисерська робота Юрія Розстального покорила Мюнхен та Париж.
Скажімо, вихідці з Росії, які живуть в Мюнхені, подивившись виставу, прекрасний текст Лесі Українки, почувши, вони сказали, ах, так таки дійсно український язик – це язик.
Про все це у нашій передачі далі.
Українська свобода. Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став освобідним і весь світ, який її слухає.
З вами «Свобода». Цього дня у Москві поховали священника Даніїла Сисоєва, якого невідомий застрелив минулого тижня на території храму. Відспівування загиблого відбулося в храмі Петра і Павла. Служба транслювалася на площі перед храмом, де були присутні кілька тисяч людей. У поминальній молитві патріарх Московський і всієї Руси Кирил сказав так.
Якщо людину вбивають за Божью правду, то это значит, что правда сия разит людей, ее неприемлющих. Это значит, что она обладает огромной силой.
Такими були слова патріарха Московського і всієї Руси Кирила. Зараз з нами на зв'язку московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Відомо, що настоятель Московської церкви апостола Фоми Даніїл Сисоєв був убитий на подвір'ї храму. Що стало причиною такого вчинку? Які є версії у слідства?
Ну, версій дуже багато, тому що у правоохоронних органах зараз говорять, що Сисоєв отримував загрози фізичної розправи і навіть звертався до зв'язку з цим до фізичної, до Федеральної служби безпеки. Різні є версії. Слідство зараз вважає, що до вбивства Сисоєва причетні слов'янські так звані неоязичники, родновери. Знаєте, є така ідея зараз в російському суспільстві, не тільки в російському, яка пов'язана із поверненням до передхристиянських культів на території Росії, і цих людей завжди Сисоєв досить жорстко критикував. Я сказав, навіть він підкреслював, що ці люди взагалі далекі від Бога. Він також досить серйозно критикував і мусульман. В нього були досить радикальні погляди на взаємини між християнською і мусульманською громадами. Однак, все ж таки, версія, пов'язана із родноверами, вона зараз головна у тому, що відпрацьовує слідство. Наскільки готові давати об'єктивну, реальну інформацію сьогодні слідчі засоби масової інформації, важко сказати.
Віталію, відомо, що отець Даниїл Сисоєв також вів діалог з представниками екстремістських течій ісламу і був опонентом сектантства. Чи можна сказати, що бути священником, який намагається прокласти якісь мости між різними течіями релігії, стає дедалі небезпечніше в Росії?
Ну, ви знаєте, я б не сказав, що отець Даниїл Сисоєв вів діалог. Діалогу там якраз не було. Була дуже гостра критика з боку отця Даниїла Сисоєва і радикального ісламізму, і ісламу як такого, і сект як таких. І тут якраз про діалог говорити не варто. Варто говорити про те, що Даниїл Сисоєв був одним з тих священиків, який взагалі заперечував саму можливість існування такої релігійної ідеології в Росії. І це, звичайно, викликало опір. Однак ми розуміємо, що опір може бути на ідеологічному рівні, і може бути суперечка, може бути те, що ви називаєте діалогом, хоча мусульманські лідери ніколи не вступали в діалог з Даниїлом Сисоєвим, вони його тільки засуджували за його екстремістське, на їхній погляд, висловлювання, а можна діяти так, як діяли люди, які вбили Даниїла Сисоєва. Тут немає ніякого виправдання цьому вчинку.
Ще одне коротке запитання, Віталію. Також відомі такі політичні заяви отця Сисоєва. Зокрема, коли сталася аварія на Саяно-Шушенській ГЕС, він, цитую, сказав так: «Небесний удар по нафтосховищу, загибель керівника російських відтязів. Хіба це не ознака гніва Божого на національну гордість росіян? Чи, можливо, пов'язане також з його політичними заявами те, що сталося?»
Чесно кажучи, ці політичні погляди отця Даниїла Сисоєва були достатньо екстравагантними, і вони не навряд чи б спровокували б когось на вбивство священника, тому що у світському суспільстві, треба це розуміти, Даниїл Сисоєв був маловідомий, і оці його слова, вони маловідомі, а ось його конфлікти з релігійними організаціями, з родноверами, з сектантами, з мусульманами в релігійних колах, у людей, які віруючих, це дійсно було широко відомо і розповсюджено.
Дякую. На прямому зв'язку був політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Ми говорили про священника Даниїла Сисоєва, якого поховали сьогодні в Москві, який був убитий минулого тижня на території храму.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Низькі тарифи на тепло в українських містах є загрозою національній безпеці. Так вважають теплопостачальники та енергетичні експерти. Вони пояснюють свою думку тим, що низькі ціни не дають можливості запровадити нові технології, а також виснажують бюджет. Тепловики наводять аргументи для підвищення цін на тепло, мовляв, це дасть можливість реконструювати тепломережі і знизити споживання газу. Євген Солонина збирав аргументи за і проти.
Собівартість однієї гігокалорії тепла у Києві – одна з найнижчих в Україні, бо дві найбільші котельні виробляють одночасно тепло і електроенергію. Однак подальшому переходу на енергозберігаючі технології перешкоджають низькі тарифи на опалення. Вони покривають лише половину собівартості. Різницю має компенсувати київська міська влада, але робить це не повністю, заявляє голова правління компанії «Київенерго» Едуард Соколовський. Він вбачає єдиний вихід.
Тарифи повинні бути економічно обґрунтовані.
Необхідно встановити економічно обґрунтовані тарифи. Це дасть змогу розвантажити бюджет і звільнені кошти через окремі програми спрямувати на енергозбереження, на більш ефективне теплопостачання у Києві.
Повисить ефективність поставки тепла в місті Києві.
За підрахунками «Київенерго», за таких умов реконструкція теплосистеми столиці триватиме близько 6 років. Вона дасть змогу заощаджувати пальне і в підсумку знизити тарифи на опалення. За словами міністра житлово-комунального господарства Олексія Кучеренка, низькі тарифи у великих містах підтримують дотаціями з бюджету. Цього року вони перевищили 5 мільярдів гривень. Однак з наступного року ці кошти можна спрямувати на енергозбереження, бо дотації буде скасовано, а тарифи зростуть, заявляє міністр. Тим часом проти підвищення тарифів виступають мери українських міст, зокрема, харківський міський голова Михайло Добкін. Такої ж думки частина депутатів Верховної та місцевих рад. Дмитро Андрієвський, депутат Київради від блоку Кличка.
Жодної такої цифри не було представлено після проведення аудиту. Тому в собівартість можна вписувати будь-які витрати. Включено там величезна кількість ліквідування аварій. Чому ви маєте сплачувати за цю аварію? Уявіть ситуацію, ви приходите до магазину, вам кажуть, що сьогодні хліб буде по 7 гривень, а тому що половину машини вкрали під час розвантажування.
Низькі тарифи є політичним важелем впливу на виборців, але водночас вони загрожують безпеці країни, вважає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін.
Треба підвищувати ціни, одночасно супроводжуючи програмою підтримки найменш захищених верств населення. Це потребує створення реального ринку газу в Україні, і лише після цього не буде виникати таких подій, що вся Європа чекає, чи заплатить НАК «Нафтогаз» завтрому чи ні, чи буде нова газова війна.
Уряд розглядає державну програму реформування житлово-комунального сектору, яка передбачає модернізацію за рахунок бездотаційних тарифів на тепло. До 2012 року ця модернізація дасть змогу галузі економити до третини газу. Економія може бути ще більшою, переконаний голова Асоціації теплотехнічних компаній Віталій Яковенко. За його словами, у Європі виробництво гігакалорії тепла зараз потребує втричі менше газу, аніж в Україні. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
І ось якраз про культурне життя поговоримо ми і зараз. Про український театр цими днями говорили в європейських столицях. Виставу театру імені Івана Франка за п'єсою Лесі Українки «На полі крові» мали змогу подивитися глядачі Мюнхена та Парижа. Цікаво те, що досі цей славнозвісний театр ніколи не виступав в Парижі. І ще одна обставина, яка робить цю подію особливою, це перша режисерська робота відомого актора, вихідця з України, який останні роки живе і багато знімається в Німеччині, Юрія Рустального. Щойно повернувшися з Парижа, він відповів на запитання Радіо Свобода. Юрію, який був інтерес німецької і французької публіки до цієї осучасненої версії української класики?
Безумовно. Тема зради, скажімо, яка, про яку і написала Леся Українка цю п'єсу, вона завжди актуальна. І взагалі в наш час дуже актуальна. Мене, якби, коли я робив виставу, мене була ціль зробити виставу, яка була б зрозуміла і людям, які, скажімо, не розуміють української мови. Тобто на якомусь там емоційному рівні. Щоб це, ну, інтерес був. Люди з цікавістю дивились і аплодували нам в кінці і в Мюнхені, і в Парижі. Ще мені приємно то, що сказали, що це були перші гастролі театру Франка, взагалі у Франції, в Парижі. І мені дуже приємно, що, власне, приїхав театр Франка, в якому я раніше працював в Києві як актор, приїхав в Париж на гастролі з моєю виставою.
Юрію, ось ви відомий актор, ви багато знімаєтеся в кіно, і, зокрема, зараз у німецькому кіно вас можна дуже часто побачити, навіть в дуже популярному серіалі про Фольксхокшулі, я особисто бачила. Скажіть мені, а що було найскладніше в цій новій ролі?
Найскладніше, напевно, бо все-таки, як кажуть, що повинна бути вольова рука, от вона повинна бути, ця вольова рука, і в режисурі це однозначно. А мені якось було незручно своїх колег, як то кажуть, шикувати в шеренги, як в армії. Оце мені було незручно, але я також на цій роботі я зрозумів, що це інколи треба робити для того, щоб був якийсь момент дисципліни, тому що без цього дуже і дуже складно.
Напевно, акторам і вам особисто вдалося спілкуватися з глядачами, зокрема з українською громадою. Чи ставили вони багато запитань на тему того, що зараз відбувається в Україні?
Звичайно, цікавить, що як же ж, чим же ж у нас це все зараз закінчиться, ці вибори, які от в січні мають відбутися. Безумовно, люди цікавляться ситуацією на Україні, як там все відбувається і як буде далі.
І як в них з оптимізмом, брак чи достатньо, на вашу думку?
Є багато людей, які хто цікавиться, хто читає і хто аналізує якось нашу ситуацію, що досить так Але я думаю, просто люди, знову ж таки, і не всі, і не завжди помічають те, що зараз взагалі, якби в світі в цілому, трохи є брак моралі, скажімо. Зараз чомусь, на жаль, все зводиться більше, все гроші, а що, які це прибутки принесе? Досить такі песимістичні настрої, скажімо так.
Чи зрозуміли цю виставу не українські глядачі, адже серед тих, хто дивився, були і ті, які, напевно, не знають української мови?
Ну от, скажімо, інженер по світлу в Гастайгу, де ми грали виставу, який допомагав нам світло робити, він сказав, що він не зрозумів жодного слова тексту, але він зрозумів саму виставу якби емоційно. Це був німець. І, скажімо, вихідці з Росії, які живуть в Мюнхені, прийшли на виставу, і нарешті, подивившись виставу, прекрасний текст Лесі Українки, почувши, вони сказали, ах, так таки дійсно український язик – це язик. А не як завжди думали, що да, що це діалект якийсь такий незрозумілий російської мови.
Отже, ваша мета була досягнута?
Так, я думаю. Але це тільки початок, тому що ми хотілося б, щоб театр виїздив, і щоб дивилися якомога більше, і щоб ми стали в театр Франка, щоб став членом європейського театру, скажімо так, бо дійсно існує така організація.
На запитання Радіо Свобода відповідав новоспечений режисер, відомий актор Юрій Ростальний. Після прем'єр у Мюнхені та Парижі вистави за п'єсою Лесі Українки «На полі крові». Це була «Свобода сьогодні», її підготувала і провела. Я, Людмила Ванник, залишайтеся з нами.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua